Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юрый Дракахруст, я Сергей Навумчык. Як можна разумець апошнія заявы Александра Лукашэнкі, зробленыя ім на другім з'ездзе вучоных Беларусі? Сёння Александр Лукашэнка, выступаючы на другім з'ездзе вучоных Беларусі, выказаўся наконт мягкай беларусізацыі, ролі сродкаў масавай інфармацыі некаторых дзяржаваў, а таксама праблема будаўніцтва астравецкай атамнай электрастанцыі. Ну вось пачнем, можа быць, з мягкай беларусізацыі. Я працытую, што сказаў Лукашэнка. Мяне ў чым папракаюць, што я ў Беларусі ўчыніў мягкую беларусізацыю. Слухайце, мне што, германізацыю тут учыніць? Гэта чаму адбываецца? Гэта не думка расейскага народу і нават не кіраўніцтва Расіі. Гэта асобныя дзеячы, заказуха, як нядаўна мне адкрыта сказаў прэзідэнт Расіі тут у Менску. Канец цытавання Лукашэнкі. Ну вось, здаецца, упершыню з вуснаў Лукашэнкі прагучала такая фармулёўка «мягкая беларусізацыя». Юры, ці было гэта вынікам недаўніх прапагандысцкіх эфіраў на некаторых расійскіх каналаў, ці тут некія іншыя прычыны, як гэта можна ацаніць?
Ну, я бы сказаў, тут, як казалі ў савецкія часы, па сукупнасці заслугаў. І, магчыма, канкрэтна гэтыя перадачы, і, магчыма, іншыя, магчыма, фон ўвогуле ўзаемаадносінаў. Дарэчы, магчыма, ну, вот Александр Лукашэнка сказаў, што мне Пуцін як бы распавёў, што гэта там проста чысці інтрыгі, гэта некія там маргіналы, ну, калі это толькі маргіналы, то, ўласна, чаго кіраўніку дзяржавы, так бы мовіць, пераймацца тым, што там кажуць некія маргіналы. А я мяркую, што ўсё ж такі, так, сапраўды, публічна гэта выказваюць, ну, не самыя, магчыма, ўплывовыя, скажам, сродкі масавай інфармацыі, хаця б вот той самы эфір на НТВ, круглы стол, ну, НТВ это не абласная тэлестудыя, это федэральны тэлеканал, вось, і таму, як бы сказаць, што это чысты маргінез, я бы не сказаў, і прычым я не выключаю, што і на самым версе расейскім, ну, выказваюцца не тое, што там некія канкрэтныя перасцярогі, конкретное патрабаванне, але як бы, ну, такое вот адчуванне, што, маўляў, мала ли што, а куды это прывядзе, а мы вот бачылі, як это ўсё ва Украіне было, і гэтак далей. Прычым парадокс палягае ў тым, што вось мы, наша кола, мы якраз часцей гаворым пра тое, наколькі это кульгавая, наколькі гэта абмежаваная беларусізацыя, уласна, ну, а вот што, як бы, што, уласна, зроблю? Што перавялі там, я не ведаю, школы, ці хаця б некі выразны адсотак школаў на беларускую мову, ці стварылі універсітэт беларускі, ці чыноўнікі там пагалоўна сталі, ці хаця б праз аднаго гаварыць па-беларуску. Ну, всього гэтага нема. Ёсць толькі некія жэсты, намёкі і гэтак далей. Але так выглядае, што ў пэўных колах Расіі, ну, нават вот такія крокі, якія нам здаюцца вельмі асцярожнымі, занадта асцярожнымі. А там не, а там вот вакол этага ўжо як бы выбудовуюцца розныя лініі. Вось. І в этом сэнсе, ну, Лукашэнка вот так адрэагаваў, так бы мовіць, даволі злосна. Вот. І паказаў, як бы, што яму это не падабаецца, што ён это бачыць, эту тэндэнцыю. Ну, і што з гэтай фразы можна зрабіць выснову, што ён, в прынцыпе, як бы, прынамсі, вот, у межах гэтай мягкай, так бы мовіць, вельмі асцярожнай і непаслядоўнай лініі, ну, ад яе ён, як бы, не збіраецца адступаць. То есть, цалкам, як бы, згарнуць, думаю, што ён гэтага не будзе. Хаця, я кажу, тут ведаеш, як бы пра лінію не выпадае казаць.
Менавіта, калі, скажам, гаварыць вот этот термин «мягкая белорусизация» применять до неких официальных установ, то я могу только, ну, хиба назвать Министерство замежных справ, где были проведены певные акции, там, скажем, выстава, присвеченная Быкову, альбо амбассадоры замежных краин читали верши Купалы по-белоруску, там, те иншие верши. А вот что дотычно, как ты сказал, про белорусские школы, Министерство эдукации, тут мне тяжко привести некие приклады.
Ну, я могу сказать, скажем, вот некие призначения кадровые, людей, которые, принамсі, ну, не чужие белорусской мове, и они отбываются. Вот, принамсі, призначили Карлюкевича на министра информации.
Министр информации нами заявил, что, так сказать, недопущение российской сборной олимпийской до Олимпиады, это там, ну, абсолютное глупство, и это там лесне злочинство. Вот такие вот.
Ну, белорусскомовные люди бывают разные.
Разные.
Скажем, двух ректоров призначили новых, так само люди, ну, и снова же я кажу, не чужие белорусской мове. Ну, мягкое, оно и есть мягкое. И, в принципе, как бы на каждый крок, как бы в этот бок, можно привести крок у отворотном выпадку, який робить гэтая влада. Вот. Але як бы, ну, і все ж таки, і в гэты бок кроки робяцца так само. В гэты бок кроки робяцца так само. Вот. І я кажу, это выклікае у пэўных сілах у Росіі раздражненне. А паколькі Лукашенко як бы за гэтым сочыць, вось, то, ну, вот ён адрэагаваў, так бы мовіць, таким чынам.
Ну, на конт раздражнення, і калі гаварыць, ну, ўжо пра мягкую беларусізацыю, дакладне завершыць гэтую тэму ў межах нашай гутаркі. Мне падаецца, што хутчэй правільней было б казаць пра, скажем, спынення з боку дзяржавы некіх рэпрэсіўных альбо такіх забарончых дзеянняў у дачыненні да грамадскіх ініцыятыў сапраўды, вот, скажем, мова на нова, іншыя грамадскія ініцыятывы, якія адбываюцца, яны зараз збольшага не забараняюцца. 5-7 гадоў назад гэта, зразумела, было б забаронена на карані. Ну, вот ты сказаў на конт раздражнення, гэта раздражнення выліваецца ў сродках масавай інфармацыі, расійскіх сродках масавай інфармацыі, і Лукашэнка фактычна, ну, прызнаў, сказаў, так сказаць, заклікаў даваць свайго роду адпор, не зусім адпор, а рабіць так, каб рускія расейцы ведалі, што адбываецца ў самай блізкай для іх краіне, канец цытавання. Што пад гэтым разумець? Што ён хоча стварыць нейкі телеканал, які будзе вяшчаць, там, дабіваць аж да Владзівастока, ці што?
Не, ну, я думаю, што ўздзеянне на Расею зараз у беларускага боку вельмі і вельмі абмежаванае. Мы з табой памятаем канец 90-х, калі Лукашэнка пасвіўся на расейскіх телеканалах і казаў тое, што хацеў, і калі ў Менск ездзілі, как у Мекку, губернатары расейскія, яшчэ прыехалі, Ельцине. Вот. В принципе, при Путине все это починало меньше, а зараз фактично Беларусь, ну, вот, как бы, некого информационного каналу, яким яна могла бы уздейничать на российское насельництво, его практически нема. И вот, скажем, то, скажем, там, какой-нибудь клуб редакторов, який, так бы мовить, давал адлуп этой передачи НТВ, ну, навод не будем обмерковывать, он кепский ци добрый, но российцы-то про это ничего не ведают. Вот. И тому я бы сказал, что тут махчима не столько все ж таки разлик на уздеяние на российское насельництво, кульки на свое насельництво. И вот это як, уже другий сюжет мы переходим про то, что Лукашенко казал як бы про идеологичную войну. Что идея идеологичная война, что разные, так бы мовить, центры на нас тиснуть, вось, ведут супроть нас идеологичную войну, и вот только Марзалюк, мовляв, як бы бьется, молодец, а остатние, мовляв, сядят, отсиживаются у куту, як бы, и вот бой ворогам не дают.
Что мне на увазе?
А я думаю, что мел на увазе разное. Думаю, что мел на увазе, так бы мовить, два фронты. Один фронт – это, скажем так, заходний. Ну, самая недавняя подея – это печи. в принципе, можно сказать, что сродки массовой информации, спонсорованные, скажем, так сказать, заходними державами, да, удельничали в распаўсюдзе информации про гэта. Хотя не только яны, например, в принципе, про это писали и там, я не ведаю, и Тутбай, и Куку, и многие іншыя сродки, якія знаходзяцца в самой Беларуси, и як бы есть коммерцийные сродки массовой информации. Тым не менш, магчыма, ён вот убачыў, что, мавляў, вот, так сказать, рука Захаду, так сказать, спрабуе дестабилизовать, як ён сказаў, ситуацию у Беларуси. Але я думаю, что, асабліва вот в контексте сказанага про эту беларусизацию и германизацию, ну, як минимум, так само еще один фронт, як яшчэ адзін фронт разглядалася, конечно, разглядаліся расійскія СМІ. І не толькі ў іх цяперашняй форме, але і ў тым, што можа быць, в принципе, у перспектыве. Сёння там одна перадача з'явілася на НТВ, а, в принципе, як, так бы мовіць, расійская інформаційная артылерія і ракетныя войскі. Мы ведаем, як яны могуць работаць. Мы бачылі это па Украіне. Вот. І в этом сэнсе, ну, як бы, это такое пасланне, што вот, як бы, мы в коле інформаційных ворагаў. Іншая справа, это ўжо такая больш глыбокая, я б сказаў, праблема, ці да тых людзей ён звернуўся. І тут ёсць пэўная такая супярэчнасць, што з аднаго боку як бы ўлада арыентуе людзей на тое, што яны вот павінны, так бы мовіць, выконваць загады, падпарадковацца, а з другога боку яны павінны проявлять некую инициативу. То есть, с одного боку, от людей потребуют, каб яны были чиновниками, каб яны были докладными выконавцами, а с другого боку, от них фактично потребуют, каб яны были политиками. Но покольки у нас, как вядома, один, по ягоных уласных словах, политик только один, то отповедно и высветляется, что окромя Марзалюка, так сказать, и нема кому слова сказать.
В принципе, у магчимости этого одиного политика вырашить эту проблему просто... Я, конечно, крыху утрыру, але скажу так, адным махам гэта просто отключыць гэтыя варожыя сумневные каналы, российские, например.
Это вельми просто, конечно, але это и складана. Это и складана в том сэнсе, что, як бы, ну, не тяжко сказать, какие это будут наступствы у двухбаковых отношениях, тем более, что и это не обовязково там приход зеленых человечков, але, ну, покольки Беларусь вельми шмат залежная от России в экономичной сфере в первую чергу, то, как бы, перекрыть какие-то краники, так бы мовить, не дать каких-то бонусов, какие Беларусь отрымливает, настаяць на нечым. Вот, дарэчы, цікавая недавно так сама інфармацыя. Ну, вот ты, можа, памятаеш, як Пуцін патрабаваў, чтоб Беларусь пераключыла свой транзит з балтыйскіх партоў на расійскі. Транзит маецца на ўвазе нафтапрадуктаў, в першую чаргу. Ну, і ўвогуле транзит. Ну, і вот цікавыя лічбы. Было обвешено, на минулом тыдні сустракаўся Семашко с Дворковичем, вице-премьеры отповедно урадов, вот, и было обвешено, да, Беларусь переключая 1 миллион тонн, ну, транзиту, а весь транзит 12. Так что, в принципе, как бы по принципу «на тебе, Боже, что нам не гоже». То есть сказать, что Беларусь в данном выпадку просто весь транзит переключила, это не так. Это, ну, вот она упирается, брыкается, так сказать. Але магчыма, я кажу, калі, ну, в отказ на некие уж зусім резкие кроки, кшталту отключения телеканалов, ну, я не выключаю, что могли б и больш жорстко. А так, ну, ладно. Як бы взяли из вас миллион, добра, хай будзе миллион, пакуль, прынамсі. Так что я думаю, что тут такі даволі складаны баланс вот, як бы, інтарэсаў і з аднаго боку ціску, а з другого боку супраціўлення этому ціску.
Ну что ж, больш падрабязны аналіз сённяшніх заяў Александра Лукашэнкі вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.